Frastøvur og tvörmal. Blái rúturinn. Sólin frá jörðinni 149,6 miljónir kilometrar. Månen frá jörðinni 344.400 kilometrar. Tvörmali í sólinni 1.351.400 kilometrar. Tvörmali í jörðinni 12.636 kilometrar. Tvörmali í mánanum 3.476 kilometrar. Vit hava fyrir myndir um eitt hól. Set eitt lítið hól og eitt papír við ein stoppunál. Lat sólarljósi falla vinkulrætt á papíri. Halt eitt annað papír aftanfyrir. Her sérst du eina mynd av sólinni. Så skal du lönja frastövna til myndin er 1 cm i tvörmál. Du måst dømus tekna tver jaunfjærar strykur á papíri framan undan. Ta i myndin er 1 cm i tvörmál, skal du mála frastövna i mittlum papírinni. Úrslitið verið gott og vel 1 metr. Vita vit frastövna ber til að rokna hvussu stór sólin er í högru megin. Ovara myndin högru megin. Vita vit hvussu lengt er í millum punktin í A og B og vinklanar til lútin, kunnu við lattliga rokna stretchi L. Longri stretchi L er, störri vera vinklanir. Nýjara myndin. Hei sólin verið gott og vel 1 meter bústurri, hei stöttum verið 1 cm. Var hon gott og vel 2 meter bústurri, hei stöttum verið 2 cm. Nú er sólin 194.600 miljónum meter bústurri, tui er stöttin nega minni en 146.600 miljónum cm. Tui nega minni en 1.456 miljónum metur, som er lík við 1.456.000 kilometrar. Og það passa jú vel eftir talvunni.